Přeji vám krásný den, milí posluchači. Cestovat po světě, poznávat jiné země a kultury je člověku vlastní. Dnes už nám nestačí výlet k sousedům, jezdíme mnohem dál. Takové cesty mohou znamenat i určitá zdravotní rizika. Náš dnešní host Blízkých setkání je nejen velkým cestovatelem, ale taky uznávaným specialistou v oboru epidemiologie, prevence a kontroly infekčních chorob. Už za chvíli vás pozdraví docent doktor Rastislav Maďar.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Dnešním hostem je docent doktor Rastislav Maďar, specialista v oboru epidemiologie, prevence a kontroly infekčních chorob. Cestovní medicína, tropická medicína, to všechno k vám patří. Jak si ten váš obor stojí mezi těmi ostatními, pane docente? Protože já mám trošku pocit, že lidé obdivují chirurgy, že obdivují kardiologii, ale že vy tak jako byste ve stínu. Přitom, pokud dojde k nějaké, já nevím, epidemii, tak jste okamžitě tázáni a jste na prvním místě.
U nás je to trochu jiná forma práce. Chirurgové tráví svoji práci mezi čtyřma v jedné místnosti prostě na operačním sálu. A já mám velmi rád terénní medicínu a i proto jezdím na různé ty mise a snažím se mít to co nejpestřejší u nás. A faktem je ale, že epidemie se vyskytují neustále. Neustále se něco děje ve světě. My ten svět nebereme jenom, že to jsou naše hranice, protože dnes je globalizovaný, mnoho věcí nás ovlivňuje, takže se snažíme být aktivní i mimo Evropu, dokonce na jiných kontinentech.
Infekce. My se vlastně té infekce nějak zvlášť nebojíme. Na straně jedné my se bojíme jiných nemocí, bojíme se onkologických onemocnění. Bojíme se, já nevím, mrtvice nebo infarktu, ale přitom ta infekce dokáže tak zatočit s naším organismem hodně rychle.
Ano, je to tak. A nebojíme se toho asi z toho důvodu, že vlastně patříme k těm předním zemím ve světě, kterým se daří na svém území boj s různými infekčními nemocemi velmi dobře, ale jak vidíme na případu černého kašle nebo spalniček v nedávné době, tak i ty nemoci, které jsme tady téměř neměli po desítky let, tak se nám vrací a zase ohrožují naše děti, ale i dospělé. Takže ten boj nikdy neskončí a musíme k tomu přistupovat velmi zodpovědně, protože nějaké chyby a hlavně podcenění situace ty závažné infekční patogeny neodpouští.
A máte hodně zbraní?
No, my máme pocit, že ty patogeny jsou někdy rychlejší. Jednou z největších hrozeb pro lidstvo a Světová zdravotnická organizace to taky vyhlásila pro letošní rok je šířící se mikrobiální rezistence na antibiotika. Nám velmi reálně hrozí, že bychom se mohli vrátit do 91 let zpět, kdy ještě teda nebyly antibiotika pro léčbu pacientů k dispozici. A toto je fenomén, který se v podstatě zhoršuje. Když se zavedlo jedno antibiotikum eritromycin, tak vznikla rezistence za 15 let. Dnes se zavede vysoce sofistikované, komplikované, velmi drahé antibiotikum do praxe a rezistence se objeví hned další rok. Takže v podstatě to honíme tak trošku za ocas, ale snažíme se stíhat, ale ty mikroby jsou napřed.
Čeho se vy bojíte ve vašem oboru? Z čeho máte třeba strach, co by se mohlo stát? Nebo konkrétně, co už se stalo, co už existuje, mohlo by se rozšířit, tak je právě někdo takový z těch virů, bakterií, z těch patogenů, který je opravdu nebezpečný?
No, myslím, že mnoho lidí se bojí těch hemoragických horeček ebola. Teď probíhá aktivně velká epidemie eboli v Kongu, u které hrozba se rozšíří na území jiných států. Nicméně největší hrozbou pro lidstvo jsou takové nákazy, které se přenáší bezkontaktně, vzdušnou cestou, které se velmi rychle rozšíří letadly do celého světa a samozřejmě takové, které pochází ze zvířecí říše a jenom časem získají schopnost nakazit člověka. Do této skupiny patří například kdysi SARS, dnes je to MERS například, ale i mnoho dalších patogenů, které se přenesou, skutečně proletí světem za krátkou dobu a než lidstvo na to zareaguje, proti virům antibiotika nefungují, než se vyvine vakcína, to trvá minimálně několik měsíců, nejli let, tak by dokázali tu naši populaci na světě dramaticky zredukovat. Ale moje osobní obava, když jsem ve světě, tak je velká, hlavně v Africe, na misích je ze spávé nemocí, to je velmi zákeřná nemoc.
protože spíte, protože byste nemohl pracovat, tak to je ten problém pro vás, protože jste velmi aktivním člověkem.
Bohužel to je ještě mnohem horší, protože ten původce postihuje centrální nervový systém. Bez léčby velmi často končí smrtelně a ta léčba je vysoce toxická. Navíc tu nemoc přenáší velmi agresivní mouchy, které jsem v Africe potkal, moucha lidově známa dokonce obecně, a to je moucha cece, kterou samozřejmě my označujeme těmi latinskými názvy. Takže ta hrozba je v tomto kontextu pro člověka veliká z té nemoci i z té její léčby.
Ale ta léčba dostupná je proti spavé nemoci?
No, u nás například ne, ale v té africké zemi by, i když velmi komplikovaně za cenu vysokých nákladů byla, nicméně ona sama v podstatě ničí některé orgány těla.
Hostem Blízkých setkání je dnes docent doktor Rastislav Maďar. Je opravdu velkým odborníkem ve svém oboru, velmi ceněným, protože Oxford encyklopedie ho zařadila mezi nejvýznamnější osobnosti České a Slovenské republiky, takže spolupracovníkem Královské lékařské akademie. Vy jste sice velmi skromný, ale já to musím našim posluchačům říci, že jsme rádi, že jste přijal pozvání k nám do Blízkých setkání na Dvojce. Hostem Blízkých setkání je docent doktor Rastislav Maďar, specialista v oboru epidemiologie a prevence a kontroly infekčních chorob. Tady u nás v rozhlase teď probíhají různé exkurze před chvílí, tady ve vedlejším studiu, kde jsou zprávy, byli kluci, takový 10, 11 let. A možná právě přesně v tomto věku vy jste se rozhodl o svém povolání, protože vy jste toužil stát se lékařem, ale nejenom to, ale také pomáhat třeba v chudých zemích, kde ta lékařská péče není dostupná. A sen se vám splnil?
Splnil, jsem za to skutečně velmi šťastný a myslím si, že to je taková prevence vyhoření. Já jsem v praxi 22 let a občas to vyhoření kolem sebe u stejně starých kolegů vidím a já jsem pořád plný energie a doufám, že to rozdávám i lidem kolem sebe. A to je právě z tohoto důvodu. Já jsem jako 11letý viděl dokument o hladomoru ve východní Africe. Nejsem z lékařské rodiny, podotýkám, takže to bylo takové auto samoovlivnění samého sebe. A viděl jsem tam malého kluka, který byl ve věku mého mladšího bratra, který měl to velké bříško, mouchy kolem očí a neměl už ani do síly, aby je odehnal od sebe ty mouchy. Tak to na mě tak silně zapůsobilo. To je jeden. Každý z nás má v životě takový moment, který si přesně zapamatuje jeho okolnosti. Když slyšíte nějakou zprávu nebo vidíte něco, co vás velmi chytne za srdce, tak víte, kde byla televize, kde jste seděla a tak dále. A to je přesně ten moment, já si to pamatuju do dnešní doby velmi přesně. A od té doby jsem dělal všechno možné, proto byl jsem na střední škole a byl jsem celkem dobrý z matematiky, tak za mnou chodili, když se nedostaneš na medicínu, tak zmaturuj i z matematiky, aby si měl plán B. Já jsem říkal, já prostě jinou cestu nemám. Medicínu a žádnou zálohu si vytvářet nebudu jiným směrem. To by mě určitě netěšilo. Takže i na té medicíně jsem to směřoval k těm infekčním nemocem, protože v těch nejchudších zemích světa se umírá nejvíc na infekční nákazy. Nicméně ty mise, protože my přijíždíme do oblasti, kde nikdy nebyl běloch ani lékař, takže za námi pacienti chodí s každou diagnózou a to mě zase nutí udržovat se. Samozřejmě nejsem špičkový odborník mimo svůj obor a nicméně mě to nutí udržovat se nadstandardně i s informacemi vlastně z jiných oborů medicíny.
Malawi, to je země, kam jezdíte, kde jste taky otevíral nemocnici, nebo jste přispěl k tomu, že tam byla otevřena nemocnice, že konečně tam šlo k nějaké organizované lékařské péči, ať lidé měli kam zajít k lékaři konečně.
Ano, my jsme vyjížděli do těch oblastí a půjčili jsme si nějakou třídu ve škole nebo nějaký kostel, což byly v obou případech holo místnosti, jenom neměli ani okenní sklo, jenom byly spálených cihel, takže vlastně nehrozilo, že nám to skolabuje na nás přímo, že to spadne, tak jak ty domečky z těch nepálených. A snažili jsme se tam, přivezli jsme si vždy všechny léky, laboratorní vybavení a tak dále, ale museli jsme to večer vždycky zbalit, foukal na nás prach, lítali nad námi netopíři. A neměli jsme si hlavně ty vážně nemocné pacienty kam uložit, takže jsme se rozhodli, že postavíme nemocničku, dostali jsme od rady náčelníku pozemek velký a místní vesnice nám vypálili 500 000 cihel. Jenom podotýkám, že nikdo z nich v domě spal cihel nebydlí, oni nemají dříví na to, aby si je vypálili, takže oni si jenom uplácají z hlíny, ale nám velký náčelník daroval dost dříví na celou nemocnici, takže oni se vlastně na té stavbě podíleli a tím pádem tu nemocničku, tam jsou tři budovy, považují za svoji. Ale vlastně ta péče, jak jsme ji tam zorganizovali, včetně prevence, je mimořádně úspěšná, protože za těch pár let už tam nevidíme tak těžké zanedbané stavy. Už funguje bez naší přítomnosti, je tam místní personál, ale hlavně díky té prevenci oni už, ty děti tam nejsou tak těžce podvýživené, jako v jiných oblastech, kam my vyjíždíme.
Je to velká výzva pro každého lékaře přijet z teplého místa v České republice do takových prostor a setkat se úplně s jinou kulturou.
No, není to úplně pro každého. Já mám mnoho velmi šikovných kolegů, které bych rád vzal na mise, ale nemůžu vědět, protože nejsou ten typ povahy.
Říká docent doktor Rastislav Maďar. Už za chvíli si povíme, jak by se měl chovat Čech právě v nějaké cizokrajné zemi, aby neonemocněl a zůstal zdravý. Docent doktor Rastislav Maďar je hostem Blízkých setkání. Jak se má náš člověk žijící ve střední Evropě vyhnout v cizích zemích zdravotním problémům? Já teda ze zkušenosti povím, že si každý Čech koupí lahev nějakého alkoholu a má pocit, že to je ta správná dezinfekce. Co si o tom myslíte?
No, já nerad beru takovouto tradiční iluzi, ale je to skutečně jenom mýtus, protože než se alkohol, který vypijeme, dostane někam hluboko do zažívacího ústroje, tak se mnohonásobně naředí a tím pádem už nemá žádný dezinfekční účinek, takže nemůžeme se na to vůbec spoléhat, musíme si to jídlo velmi pečlivě hlídat. Nám cestuje ale v poslední době Češi čím dál víc organizovaně i individuálně, to vidíme na statistikách. Bohužel se nám zvyšuje i počet nemocných, i vážně nemocných, který se vrací zpět z ciziny, postižený nějakou infekčnou nákazou. Za poslední období nám 6 Čechů umřelo na malárii, to si myslím, že by nemělo být, když existuje antimalárická chemoprofilaxe, ale mnoho lidí se jich zbytečně bojí na základě toho, co si přečtou na internetu a co už dávno neodpovídá skutečnosti a podobno je to i s vakcínami. Takže pokud nám cestuje ještě navíc riziková skupina, to znamená člověk 65 lety a starší, dítě do 2 let, těhotná žena, chronicky osobný, nemocný s cukrovkou například, tak to všechno jsou faktory, které je nutné individuálně zohlednit, jedna věc, a druhá věc, a to znamená věk a zdraví. Zdravotní stav cestovatele. A druhá věc je, ta naše rada je velmi specifická vůči nejenom zemí, kam cestuje, ale vůči přesným aktivitám, které tam plánuje. Jak bude ubytovaný, jak se bude stravovat, kde přesně pojede na výlety, co tam bude dělat, jestli bude v pralese, plavat v jeskyni, plavat myslím jako ve sladké vodě a tak dále, a tak dále. Dokonce jak je počasí, sezóna, jestli prší, jestli může být víc horečky, dengue a komáru a tak dále. Takže to všechno se komplexně zohledňuje a proto rada jednomu člověku do nějaké konkrétní destinace může být nějaká a jiný člověk, který jede do té stejné země, ale úplně za jiných podmínek, tak může být od nás jenom stejný základ, ale jinak to kolem se bude zásadně lišit. Takže snažíme se to dělat skutečně každému na míru, tak je to nejlepší.
To je ta cestovní medicína, že to není jenom očkování, ale že je k tomu ještě spousta různých dobrých informací, které je potřeba brát na vědomí, že lidé jsou mnohdy docela nezodpovědní, když cestují.
Je to tak, já vždycky tvrdím, že největší nepřítel cestovatele je podcenění situace, že nezjistí si dostatek informací a pokud někdy je i má, ale je nedodržuje, protože to podcení tu situaci zásadně. A my potom bohužel vidíme ty, co za těch okolností nemají to štěstí a sedne na ně nějaká nemoc. Někdy je to dokonce takový ten efekt sněhové koule, že začne to drobností a potom se to nabaluje jedna, druhá, třetí a je z toho stav, který ohrožuje život toho daného člověka.
Co vy nikdy nejíte, když jste právě v takových těch oblastech rizikových?
Já momentem, kdy vjedu mimo ten vyspělý svět, mimo Evropu, do těch chudších rozvojových zemí, tak přestávám jíst syrovou zeleninu. A krémy, majonézy například. Velmi si hlídám věci, dokonce i pečivo bych řekl, pokud není teplně upravené. Takže i když jsem někde přednáším na Zanzibaru, tak si vezmu to pečivo na snídaní, které dává ten hotel a dám si ho ještě do toasteru, abych to ještě teplně zpracoval. Takže snažím se skutečně představit, kdo všechno, kolik lidí na to mohlo šáhnout, na tu věc, kterou já mám sníst a snažím se proti tomu tímto způsobem chránit sám sebe. A ta zodpovědnost je o to větší, že samozřejmě, když jedu ve skupině, tak všichni se koukají na mě a co já s ním, včetně lékařů, tak si dají oni a naopak co ne. Takže mám zodpovědnost nejenom sám za sebe, ale i za celé to své okolí. A samozřejmě jdu příkladem pro ostatní, protože já o něčem mluvím veřejně a bylo by zlé, kdybych to sám nedodržoval.
Právě u té syrové zeleniny je problém v tom, že Oni zalévají vodou, která právě není vhodná, na kterou my nejsme zvyklí, a tam právě vzniká ten základní problém. Takže tam taková poznámka, možná ty průjmy v Egyptě jsou právě příčinou.
Já jsem byl v Egyptě opakovaně, dokonce jsem tam byl na stážišti jako student medicíny v polovině 90. let, 6 týdnů, a nikdy jsem neměl žádný problém právě kvůli tomu, že já mám ty automatizmy, to takové své desatero.
Říká docent doktor Rastislav Maďar v Blízkých setkáních. A se mnou ve studiu je velmi milý host, docent doktor Rastislav Maďar, který je specialistou v oboru epidemiologie, prevence a kontroly infekčních chorob. Zajímáte se samozřejmě o cestovní medicínu, tropickou medicínu, to všechno patří do vašeho oboru. Ale já tady trošku zabrousím jinam. Vy jste velkým a náruživým cestovatelem. Už máte tu stovku zemí. Co jste navštívil a poznal?
Já myslím, že už mám. Já se přiznám, že to úplně si nedělám čárky, protože my cestovatelé rádi cestujeme a neděláme rekordy uměle. Já jenom, když už se mě na to moc lidí, včetně novinářů, ptalo, tak jsem si je sečetl a vím, že od té doby mi přibyly zhruba 4 nové ročně v průměru, takže už budu někde těsně nad tou stovkou.
Jsou to pracovní cesty, ale taky soukromé cesty, tak to počítáte?
Já v podstatě už dnes, když jedu někam do exotické ciziny, tak tam mám vždy nějakou pracovní aktivitu. Buď se snažím pomáhat jako lékař, nebo tam jdu přednášet.
Tak teď se podívejte na tu stovku těch zemí a řekněte mi, kde se vám nejvíc líbilo, kam vás srdce tahne, kam byste chtěl jet, kde byste třeba chtěl strávit 2 roky prázdnin.
Je, kdekoliv téměř. Faktem je, že jediné město, kde jsem říkal, že bych si uměl představit mimo Českou republiku nebo Slovensko bydlet, bylo australské Sydney. A to bylo kvůli tomu, jak se k sobě hezky chovají lidé a samozřejmě, jak nádherné město je to, které sklobí moderní město, mrakodrapy s přírodou úplně nádherným způsobem. Nicméně, ten můj vztah k těm zemím, jaksi preferovaným, je na základě blízkosti s místní populací. Já jsem 10krát navštívil Srí Lanku, pomáhal jsem tam hodněkrát po tsunami a to vás hodně zblíží, takže měl jsem velmi blízkou Srí Lanku. Teď už Srí Lanka na můj vkus už je příliš rozvinutá, protože já jsem tam byl poprvé v roce 2003 ještě za občanské války, která ještě splňovala ty parametry rozvojové země. Dnes už je spíše rozvíjející se už. Ty ukazatele zdravotnické, ekonomické se hýbou nahoru, což je fajn, ale já vyhledávám spíše takové exotičtější oblasti, takže v posledních letech jezdívám spíš do Afriky, kde, jak jsem říkal, ještě stále jsou oblasti, které předtím nenavštívil běloch, a zase posledních 7-8 let jezdím pomáhat do Malawi, a tím, že sdílím jaksi jako lékař utrpení s těmi místními obyvateli, tak teď bych považoval tuto zemi za moji oblíbenou. Kde bych si ale uměl skutečně představit, že bych tam strávil nějaký čas s rodinou.
Jste říkal, že jste navštívil i místa, kde bělocha viděli poprvé, třeba dejme tomu, tak jaké byly ta vaše blízká setkání právě v těchto místech? Jaké to je potkat někoho, kdo vidí někoho úplně jinými očima?
Tak dospělí se chovají velmi racionálně samozřejmě a oni především ve mně vidí lékaře, takže přichází, my když se někde objevíme, tak většinou je to ohlášené předem, takže na nás někdy u příjezdu čeká více než 1000 lidí, 1000 pacientů. A tam moc času není na to, abychom řešili kulturní rozdíly, ale spíše se zaměřujeme na nemoci. Stane se, že my někde jedeme i bez ohlášení, tento druh jaksi terénních výprav lékařských já mám velmi rád, protože my si sami vybíráme, hledáme v těch nejodlehlejších vesnicích ty nejvíc postižené pacienty, kteří by ani do nemocnice nedošli. A kdekoliv uprostřed pole se zastavíme, tak najednou kolem jsou desítky lidí, kteří potřebují ošetření a přitom nevidíte žádný domeček. To je pro mě skoro záhada, jak to v Africe funguje, ty tam i neoficiální. Takže nejvíc je to ale vidět na dětech. Děti samozřejmě, některé se chovají tak jako u lékaře mimochodem u nás, nebo když vidí něco nového, tak některé jsou úžasné. Některé děti samozřejmě jsou pláčou, bojí se, dítě by s vámi nikdy nenastoupilo do auta bez rodičů, protože oni se aut velmi bojí, nikdy autem nejeli. A paradoxně některé děti, které pláčou, jsou lépe vyšetřitelné než ty, které se smějí a tahají vám stetoskop z uší, protože malé dítě vám nebude dýchat zhluboka na pokyn, ale to, které pláče, tak u toho hezky se podíváme hluboko do pusy, slyšíme hluboký nádech a je to někdy lepší, ale samozřejmě jsme rádi, když se na nás děti usmívají.
Říká docent doktor Rastislav Maďar. Docent doktor Rastislav Maďar je hostem Blízkých setkání na dvojce. Tak jednak se zeptám, jestli se máme bát u nás v České republice nějakých třeba nových patogenů, jako je třeba západonilská horečka, anebo se taky máme bát, když jdeme třeba do jižní Evropy. Možná na to nemyslíme, že i tam číhají různá nebezpečí.
Ano, je to tak. Češi sice čím dál víc jezdí do exotiky, ale pořád ta hlavní část našeho národa zůstává v těch bližších destinacích. A co je pozoruhodné, že vlastně, když jedou do severní Afriky, ať už je to Egypt nebo Tunis, tak to skoro ani Afriku, jako Afriku neberou. Oni to berou, že jedou někam blízko, je to středomorská oblast a to je poměrně velká chyba, protože samozřejmě těch spektrum cirkulujících patogenů je tam mnohem širší než u nás. A kdybyste se v letadle, které má odletět z ruzinského letiště do Egypta, zeptala, zvedněte ruku, kdo máte alespoň očkování proti žloutence A, tak myslím si, že by to bylo jenom pár lidí a přitom žloutenka A se vyskytuje i na našem území. Takže i když jedeme do jižní Evropy nebo do té severní Afriky nebo do Turecka, tak základem je očkovat se alespoň proti tomu, co máme i u nás na našem území. Vedle té žloutenky A je to například u mladších lidí hlavně meningokok, u starších pneumokok. Když někdo jede do okolních zemí, každý ví, že u nás se vyskytuje klíšťová encefalitida, ale už si neuvědomí, že máme ji za hranicemi v Rakousku, v Německu, ve všech sousedních zemích, Slovensku, Polsku, v Pobaltí, v jižní Skandinávii. Takže potom tam může dojít lehce k nákaze a ty následky tím, že nemáme kauzální lék, mohou být katastrofální. Takže v tomto kontextu bych rád zdůraznil, že není to jenom o té skutečně exotice s velkým E, ale jsou to i ty země, které nejsou daleko od nás, ale jsou na jich. A pokud jde o nemoci, které byly kdysi exotické a dnes už se nám šíří Evropou, tak právě pěkným příkladem nebo charakteristickým příkladem je vámi zmíněná západonilská horečka, která se nám už několik let posouvá z jihu na sever a v loni poprvé se nám stalo, že se nakazili lidé přímo na našem území, zatím v jižní Moravě a dokonce i s případem úmrtí. A my máme velkou obavu, že ten komár Culex nakažený tady mohl přezimovat a že tím pádem i lidé, kteří nikam nejezdí, se musí pečlivě chránit, hlavně pozdní léto a začátkem podzimu, pokud teda bude tomu odpovídat teplé počasí. A to přináší například i určitá omezení i vůči dárcům krve. Dnes dárci krve kvůli západnorské horečce, když jdou do cizí země, tak to musí hlásit a teď už by se to stahovalo i na jižní Moravu v podstatě, takže aby se někdo nenakazil krvní transfuzí. Navíc naše klišťata, než by odpouštěli naše území, to myslím tím.
Pak připadá, že jich stále přichází víc.
No, ano, oni migrující ptactvo nám tady přináší klišťata skutečně ve velkém. Ptáci jsou hodně zaklištění, ale k tomu se rozšiřuje ta nemoc, ta klišťová encefalitida, čím dál víc je v jižní oblastech Skandinávie, kde kdysi ještě nebyla. To byla typická středoevropská nemoc, tím, jak se otepluje i tam. Takže za poslední rok se rozšířila ta nemoc téměř po všech kantonech Švýcarska například. Loňský rok byl rekordní, pokud jde o klišťovou encefalitidu v celé Evropské unii. A co je smutné, je, že bohužel my jsme pořád na prvním místě s největším počtu případů klišťové encefalitidy v celé EU.
A brutální zabiják meningokok?
No, meningokok je velmi zákeřná nemoc, zatímco o klišťové encefalitidě lidé ví, že na našem území, jenom se prostě nenechá z nějakého důvodu těžko pochopitelného zaočkovat, tak o meningokokovi si myslím, že se zatím až tak moc neví. Kdybychom se zeptali lidí, dejme tomu v tom letadle, kdo z nich ví, že kvůli meningokokovi mohl přijít o nohu nebo umřít, tak si myslím, že by to byla zase poměrně malá část z nich. A proto by se mělo o tom mluvit, jelikož existuje účinná prevence, existuje účinné očkování proti vlastně všem významným seroskupinám meningokoku.
Tak ta vaše práce, kterou děláte, je mimořádně záslužná, protože vypadá to, že těch nepřátel, těch malých neviditelných nepřátel je mnoho a že jsou čím dál tím aktivnější, můžeme i to tak říci. A že přicházejí právě ti, kteří tady dříve nebyli a teď třeba ten komár, vemte si normální komáři, to my známe všichni, že komár vás prostě štípne a tak dál, ale teď rozlišit toho, který je ten zásadní a závažný.
No to člověk v podstatě neodliší, musíme se obecně chránit před bodnutím.
To jsem doktor Rastislav Maďar, je hostem Blízkých setkání, taky si ještě povíme další zajímavé informace už za chvíli na Dvojce.
Blízká setkání s Táni Lekešové na Dvojce.
A dnes se taky setkáváte s docentem doktorem Rastislavem Maďarem. Třeba takový Emil Holub nebo Vojta Náprstek, pane docente, ti byli ve své době velmi odvážní, protože o nějaké cestovní medicíně se nedalo ani mluvit.
Ano, nebyly očkovací látky, nevědělo se o spoustě nemocí, které se tam vyskytovaly a oni byli neuvěřitelně odvážní a měli velké štěstí, že vlastně to přežili, protože mnoho jiných dalších to štěstí nemělo a v podstatě západní Africe se ještě donedávna říkalo hrob bílého člověka.
Mm-hmm. Právě to, že nebyl zvyklý na podmínky ten bílý člověk a neustál ta infekční onemocnění, která vlastně měli možnost ustát ti, kteří tam žili.
Ano, přesně tak. Dokonce z malárie je to tak, že jednak černoši mají částečně tím, že je tam mnoho nositelů genu na srpkovitou anémii, tak pokud to mají v recesivní formě, tak mají určitou rezistenci vůči malárii, na rozdíl od nás bělochů. A další věc je ta, že pokud tu malárii prodělají do 5 let věku a neumřou na to, tak se jim vytváří taková poloimunita, kdy naopak by měly být opakovaně bodáni těmi malarickými komáry a oni už potom nemají těžkou formu. Jo, když tam přijede běloch do stejné oblasti, tak dostane hned z fleku poprvé těžkou formu a může na to umřít.
Tak nejenom ti cestovatelé byli odvážní, ale myslím, že dnes jsou velmi odvážní i současní cestovatelé, že se cestuje s malými dětmi, že cestují těhotné ženy, lidé chronicky nemocní. Tak co tomu říkáte?
Tak já jsem sám cestovatel a obecně to podporuji, ale musí to mít samozřejmě své mantinely a svá pravidla. I dítě udělá v cizině za určité časové období větší pokrok, než udělá doma ve stereotypních podmínkách, pokud je zdravé samozřejmě to dítě a nemá nějakou poruchu autistického spektra. Nicméně platí, že například my neradi vidíme, pokud dítě do 2 let jede do velmi exotické oblasti, když ty rodiče berou úplně malé miminko, tak je to čirý egoismus, protože skutečně tam nefunguje úplně imunitní systém. Ty děti jsou vystaveny střídání tepla, chladu, mají úzké dýchací cesty, když jim otečou, tak tam může jít o minuty. Nemá ještě kompletní očkování a těch faktorů velké množství. Takže ano, děti mohou jezdit na dovolenou, ideálně, když do 6 měsíců vůbec neletí, od 6 měsíců do 2 let, ideálně od nás bez přestupu někam přímo do té poměrně dobře rozvinuté destinace. A u těhotných žen je, když už, tak ideální dobou pro cestování je 2. trimestr nebo začátek 3. Naopak nejsme moc rádi, když těhotná žena letí v 1. trimestru, kdy dochází k vývoji orgánu plodu dítěte a i infekce, která u maminky neprobíhá nějak závažně, tak může to dítě poměrně závažně poškodit, takže je lepší počkat do toho 12. týdne a až potom naplánovat a samozřejmě naplánovat s nějakým lékařem z cestovní medicíny vhodnou destinací konkrétně pro toho daného člověka.
Vy jste toho, pane docente, na cestách hodně zažil, ať už to byly soukromé cesty, většinou to byly ty cesty, kdy jste měl ten bílý lékařský plášť, jako kufřík sebou, když to tak řeknu. Co vám tak z těch všech situací, které jste prožil, ze všech těch příběhů, které tam se museli udát, co vám tak nejvíce uvízlo v hlavě? Na co stále myslíte, o čem přemýšlíte?
Mně se velmi osobně dotýká velmi těžká podvýživa dětí, když vidím, že ty děti jsou na tom tak, že celý svůj život trpěli a teď jsou na umření řádově v několika týdnech, kdybychom do té oblasti nedorazili. Tak si myslím, že je něco na tomto světě špatně, že bychom se jako lidský druh měli umět postarat o vlastně jiné členy toho stejného druhu homo sapiens. A ty děti za nic nemůžou. Nemůžou ani za to, kolik je dětí v rodině a i jejich rodičů se snaží to omezovat. Nikdo nechce mít 10 dětí, ale prostě nemají přístup k antikoncepci. O to víc potom ty rodiče musí těžce pracovat. Takže není potřeba to vidět černobíle, ale hlavně ty děti, každé dítě na světě by mělo být mnohem lepší život, než ty děti v Africe mají.
Vy to děláte velkou měrou, za to vám patří velký dík. A ještě takový malý dík za dnešní rozhovor. U nás na Dvojce dáváme dárek našim hostům. Pro štěstí jsou to české granáty. Tak já doufám, že si vzpomenete na dnešní blízká setkání na Dvojce.
To je úplně nádherné, moc děkuji. Já jsem ještě žádný dárek nedostal po rozhovoru, tak to je poprvé, tak si to určitě zapamatuji.
Docent doktor Rastislav Maďar byl dnes naším hostem.